Tu barana artêşa Tirklî ser Herêma Şahba ne tenê jiyana xelkê deverê û derbederên Efrînî ku lê diminin dixemetirsiyê lê zerarê digihîne mewsimên çandiniyê jî. Lewma ji ber van êrişên Tirkiyê cotkarên Şehbayê ji her du pêkhateyên Kurd û Erebbi tirs û dilgiranin. Elî Mihemed cotkarekî ji gundê Hirbilê bal kişand ku xeterî heye agir bi zeviyan bikefe û dexl û dan bişawite.
احنا المنطقة الزراعية ما في عنا غير زراعة
ام لفيري
ومستنى
اللي
موسم
دفرك يا
الموسم الموسم
چاندنينا
اللي
جبلي چاندنية تو ده هات عما تنية كو ام بي بجين تو بسر مداتين لو ما عم دترسن آگر بزويان بكفا و جيانا ما هين تي كفا تنغاسيه روش پر خرابة نبتنه تو بلي ما اين جيهانا جهر آليه كي و گف لسر مهيا ام نها لحرب لي جه آليه ماري هوا تين آرمان
جهه
هر دوی چارچووه دا جودکار نه تنه به مترسیه تو بارانه را رو برونه. لی روشا هاوای و کمبونا بارانه جی لوان باندوره کنه اینی کریه که برهم کم دبره. صالح خلیل جودکاره کش گنده احرزه یه. گود که دخل هنده که وان لزدایه چنینه دا کج تو باران و شوات خلاص بکن.
بجیه دره بخوا نیف چوالی چده که و جنو جی چنو که جی تور پر که ما یعنی. وسمه دربيه خالص يعني وعجي خلكي ايدا ملكه وايدا تخور اجور بريه چونديا هاوجي جي خرابيه قم مصرف چتنا يعني وبعدي قذفوجي قذفه برتينا الدور مرا وبوتوزاجي نيفي ولاتيناتين يعني امشينه دچننا معنا بس اما موسم خورا كنت تقنا هندر معنا بزي خوشت معنا بفروشن دا ببعيشن شتا وضعي ما برشتنا يعني
هر وها بر پرسي دستايا آبوري و چاندنية دره وبرية هرما الشهبا دا باسم عثمان ديار كر كو 3000 هكتار ايصال الشهباية هاتيا چاندن عثمان دا زانين كو جي سدي نو چيني اندفر دا هاتا وان جي چاندنية يه كو استنگيل پيشيا وان گلكن هر وها تو باران و خطريا آگران هين باري وان جران تركيريا
ظروف الصعبة التي يعيشها المزارع من حيث
جلك أصلاً جيل بيجود كارن هنا دفر دول بيجكيريا وبيويسيا چاندنية هيسان پيدا نابن هر وها هشك سالي وروش هوايجي باندور كير تبي ويجي جلك زوين چاندنية لبريا شرنها نا چاندن نهاج تو باران و خطريا شواطي هيا
إيجاي قوتيني كودة چند روجين بوري دا بقاسي 25 هكتار زفيل الشهباي دا انجاما تو باران ارتشا ترك دا شوتينه لو ما ترسا جودكاران مزنه كو كدو جفايوان يا صالكي لا اري هرا كو لهمبر اغران او بيچارانه نوروز رشودنگي امريكا شهبا